Steve Washington saying, have a good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaha bisha februari, waa saddex sanadka 2020-ka. waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacadda gasaakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda sacuudiga oo dalkeeda ka mamnuucday dadka 20 waddan oo Maraykanka iyo Imaaraadka Carabta ay ku jiraan.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiyiinta u dhashay dalalkaasi, dadka reer Sacuudi Arabiya, dhakhaatiirta iyo qoysaskooda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan golaha goortida Soomaaliland oo maalintii shalay ahayd meel mariyey soo jeedinta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ee xilliga la qabanaya doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanada. waxaad kaloo dhegaysan doontaan taariikhda Aung San Suu Kyi oo ah hogaamiye ay xidheen milatariga dalka Myanmar kadib afgembi halkaasi ka dhacay, iyo macalin indhaha naafa ka ah oo afka Ingiriiska ku dhiga dugsi ku yaala magaalada Muqdisho. marka horese warkii caalamka iyo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. maxkamad ku taalla magaalada Moscow ayaa talaadadii shalay xabsi 3 sano iyo bar ah ku xukuntay hogaamiyaha mucaaridka Ruushka Alexei Navalny. maxkamadda ayaa sheegtay in Navalny uu ku xadgudbay xukun horey ugu dhacay oo farayay inuusan ka bixin Raashiya. Alexei Navalny ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore u baxay dalka Jarmalka si looga soo daweeyo sumayn Ruushka loogu geystay. Navalny oo ah shakhsiga ugu caansan dadka dhaliila siyaasadda hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xukunka ku dhacay ku tilmaamay iskuday aanan macno ku fadhinin oo uu aqalka Kremlinka ku rabo in uu ku cabsigeliyo malaayiin Ruush ah si ay ugu jilba jabsadaan Putin. taageerayaasha Navalny ayaa wax yar kadib markii uu dhacay xukunka maxkamadda isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn sida Moscow iyo St Petersburg, qaarkood ayaa waxaa xidhay ciidanka booliska. dowladaha Maraykanka, Britain iyo Jarmalka ayaa ugu baaqay Moscow in si degdeg ah ay u sii dayso hogaamiyaha mucaaridka Navalny. hay-adda dambi baarista Maraykanka ee loo soo gaabiyey f b i ayaa sheegtay in 2 ka mid ah saraakiisheeda lagu dilay, 3 kalena lagu dhaawacay iska hor imaad shalay subax ka dhacay gobolka Florida. shilkan ayaa dhacay kadib markii saraakiil ka tirsan f b i da ay isku dayeen in ay baaraan guri ku yaala degmada Fort Lauderdale, halkaas oo looga shakisanaa inay ka socdeen falal dembiyeed ka dhan ah caruur. qofka looga shakisan yahay in uu weeraray saraakiisha f b i da ayaa la xaqiijiyey in isna la dilay. qoraalka qaar ayaa sheegaya in uu isaga isdilay. hay-adda f b i da ayaa weerarkii talaadada ku sheegtay kii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara saraakiil ka tirsan f b i da muddo sannado ah. dhegeystayaal, warkii caalamka subaxnimadan waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Bukhaari oo warka caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa talaadadii shalay ahayd ku dhawaaqday amar dalkeeda ay kaga mamnuucayso inay soo galaan muwaadiniinta ilaa 20 waddan oo ay ku jiraan Maraykanka, Jarmalka iyo Imaaraadka Carabta. warbixin arrintaasi gaadhaysa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
dowladda Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in dalkeeda aysan soo geli karin dadka ka imaanaya 20 dal oo ka tirsan caalamka si ay u hakiso faafidda cudurka COVID-19. wakaaladda wararka ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay xanibaadda la saaray dadka ka imaanaya dalalkaasi in ay tahay mid ku meel gaar ah. dalalka 20ka ee dadkooda iyo dadka ka imaanaya dalalkaasi ee aan gali karin Saudi Arabia waxaa ka mid ah dawladda isutaga Imaaraadka Carabta, Jarmalka, Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Koonfurta Afrika, Masar, Lubnaan, Hindiya, Pakistan iyo dalal kale oo cudurka COVID-19 si weyn uga jiro. Go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya dalalkaasi ayaa sidoo kale ku jira dadka soo maray wadamadaasi 14 maalmood gudahooda xilliga ay dalbanayaan dalxugalka boqortooyada Saudi Arabia. Dowladda Saudi Arabia ayaa qaraarkan cusub ku sheegtay in amarkan uusan saameyn doonin diblomaasiyiinta u dhashay dalalkaasi, dadka reer Saudi Arabia, dhakhaatiirta iyo qoysaskooda. Dadka uusan saameyn doonin go'aanka lagu joojiyay dadka ka imaanaya 20ka dal ee caalamka waxa ay mari doonaan tallaabooyin lagu hubinayo caafimaadkooda oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Saudi Arabia, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xukuumadda Riyadh. Saudi Arabia ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay dadka uu soo ritay cudurka COVID-19, taasoo walwal badan ay ka muujisay xukuumadda Saudi Arabia. Boqortooyada Sacuudiga ayaa sheegtay dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 ee dalkeeda in ay gaarayaan 386,000 oo qof ah tani markii uu bilowday cudurka safmarka ahi. Sidoo kale 6,400 oo qof ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus dalka Saudi Arabia, waa sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Golaha guurtida Somaliland ayaa maalintii shalay ahayd meel mariyay soo jeedintii madaxweynaha Somaliland ee ku saabsanayd iswaafajinta mudaxiladka wakiilada iyo maalinta la qabanayo doorashada wakiilada iyo deegaanada. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan caadiga ahayn ee isugu yimaadeen mudanayaasha aqalka guurtida Somaliland ayaa intii aan cod gacantaaga loo qaadin go'aanka golaha guurtida ee Somaliland, waxaa mudanayaasha aqalka guurtida laga hor akhriyay soo jeedinta guddigii gaarka ahayd ee shalay golaha u saaray inay ka soo talo bixiyaan iswaafajinta labada waqti ee mudaxileedka golaha wakiilada Somaliland iyo xilliga doorashada Somaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u mudeeyeen guddiga doorashooyinka ee Somaliland. Waa kan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali oo akhriyay soo jeedinta.
Waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu arrintaasi u saaray guddi ka kooban 23 xubnood si ay uga soo talo bixiyaan soo jeedinta madaxweynaha. Guddigu markii ay u talleecday ahudhacyadii istabakeedka ahaa ee ku yimid doorashooyinka golaha wakiilada sababayna mujallaafka mutaxilaadka golaha wakiilada, waxaa xusid mudan aragtida midaysan ee ay dalayaasha doorashooyinku isu raacsan yihiin suurtagalnimada asoominka doorasho lagu wada raacsan yahay. Anaha wuxuu hambalyeynayaa ogaadinayaa sidii habsamida ahayd ay diiwaangelintii cusuxiyaasha doorashooyinku uga wada qabsoontay deegaamada dalka iyo guulihii ka soo hoyday, maadaama haddana waxaa iska leh awadeenadii maamulayay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliya. Inuu markii uu dib u eegis ku sameeyey go'aankiisii u taariikhaysaa 24/2019 ee kordhinta mudaxireedka golaha wakiilada, wuxuu soo saaray go'aankan in dhammaadka mudaxireedka golaha wakiilada ee hadda fadhiya kunaeg 12/1 2020 laga bilaabo 2020 uu dhammaadka mudaxireedku ku eeg yahay bilka dib maalinta ay qabsoonto doorashada golaha wakiilada. Go'aankani waxa uu si gaar ah u khuseeyaa kuna kooban yahay dhamma
intaasi kadib ayaa waxaa cod gacan taag la galiyay oo loo qaaday soo jeedintaasi gudiga gaarka ah ayay soo jeediyeen go'aanka golaha guurtida ee Soomaaliland ay soo saareen ayaa ah mid waafaqaya muddadii ay gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland u qabteen doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka ay ku qaban karaan oo ah 13 bisha May. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in wixii isniintii ka dhacay dalka Myanmar uu hadda u aqoonsan yahay afgembi halka la filayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobayna uu go'aanno ka qaato saraakiisha military ee ka dambeeyay afgembigii dalkaasi ka dhacay. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen, yaase hadda talada dalkaasi haya? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu weydiiyey Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada.
Sida lala wada socdo waxa afgembiga ka dhacay Myanmar hogaaminaya ciidamada qalabka sida ee dalkaasi oo ka kooban GDR qaybaha kala gedisanaya ciidamada inta badan marka la yidhahdo afgembiga ciidamo sameeyeen dadku waxay qiyaasaan uun militariga in ay sameeyeen, laakiin ciidamada dalkaasi waa kuwa ku midaysan nidaamka ay maaragtay afgembiga u sameeyeen oo ay talada dalka kula wareegeen. Guud ahaan ciidamada dalkaasna waxaa hogaamiyay general la yidhaahdo Min Aung Hlaing oo maaragtay sida ay sheegayaan wararka kasoo baxay halkaasi ah nin xilligii howlgabka ku dhow. Marka waxay leeyahay dhacdadani waxyaabaha isalka ku hayso waxaaba ka mid ah ninkaasoo doonaya inuu sii joogo kaalinta hogaamineed ee uu ciidamada iyo dalkaasba uu inka ka hayo.
Waayahay marka hadalhaynta ugu weyn ee afgembiga Myanmar ayaa waxa ay tahay haweeneyda la yidhaahdo Aung San Suu Kyi. Marka bal Aung San Suu Kyi wax nooga sheeg taariikhdeeda oo kuba.
Runtii waa haweeney si weyn looga yaqaano dalkaasi. Waxyaabaha lagu bartay lagu yaqiinay waxaa kamid ahaa aabaheed oo ahaa nin kamid ah hogaamiyayaashii u dagaalamay xorriyadda ama gobolnimadoonka dalkaas oo isaga ku dhisay ciidamada ka tirsanaa oo general ahaa oo Aung San la yiraahdo oo la dilay ka hor uun intii aanu dalkaas uu xorriyadda qaadanin 1948. Marka laga yimaado taa waxay fursad u heshay iyadoo ka timid qoyskaasi inay waxbarasho u tagto dalka dibadiisa iyadoo waxbarashadeed ka bilowday dalka India ka mid tahay oo ay hooyadeed markaasi safaaradda ay baaqay safiir waxaana baratay philosophy, politics iyo economy. Waxay u sii gudubtay dalka Ingiriiska oo ay markaasi halkaana ay ku baratay ninka guursaday oo labada ciyaala ay u dhashay. Marka waxyaabaha kale lagu xusuusto waxaa kamid a inay dalka dib ugu soo noqotay Myanmar 1988 oo ay xilligaas sheegtay inay u timid hooyadeed oo xanuunsan inay markaa maaragtay gacan siiso. Imaatinkeedii iyo magaceedii iyo dadkii waddanka ku noolaay oo ka daalay afgembi iyo ciidamadaas ay dhowr jeer ka sameeyeen dalkaas ayaa waxaa sababtay in xabsiga la dhigo isla 1988. Doorashooyinkii 1990 bay ka qayb gashay iyada iyo xisbi la magacbaxay National League for Democracy oo runtii guulo fara badan kasoo hooyey doorashooyinka intoodi badneed waxa qaadacay dabcan ciidamadii dalka taladiisa xoogga ku hayay iyada qudheeda oo la doortay waxa ay u diideen in ay madaxweyne dalka ka noqoto. Waxaanay u ogolaadeen oo qura inay noqoto xildhibaanad qaran sida ay sheegeen, waxaanay markaas soo dariishanayeen in ninka cadaanka ah ama reer Ingiriiska ah ee qabay caruurta u dhashay awgeed in dastuurka dalkaasi oo waxyaabaha lala yaaba uu qorayo in maaragtay qof maaragtay ajnabi caruur u dhalay inaanu dalka madax ka noqon karaynin. Afgembiga ku dhiisa markaad eegto dastuurka ee afgambiyeen waa dastuurkii ee dalka uu qoreen marka waxyaabo badan baa aad loogu yaqiinay 15 sano xabsiga ku jirtay muddada ay xabsiga ku jirtay oo u dagaalamaysay dalka inuu dalkaas inuu dimuqraadiyad ay ka hanaqaato ayaa waxa ku heshay sumcada fara badan
waay marka galbeedka dalalka galbeedka aad ayay u taageereen muddadii ay xabsiga guriga ku ahayd dalkaas Myanmar San Suu Kyi marka waati xitaa shahaadadii nabadda la siiyay 2019kii hadda sumcadeeda sidii hore ma ahan sababo la xiriira xasuuqa dadka Rohingyaha ee muslimiinta halkaas lagu geystay marka rajadeeda mustaqbalka xagga siyaasadda iyo waliba magaceedii caalamka sidoo noqon doona
waa sidaas sheegtay muddada ay xabsiga ku jirtay iyo dadaalada ay waday waxa ay mar walba ku dhisnaayeen fikirka ah in isbeddel aanu dhiig ku daadan oo iyo kacdoonno rayida lagu gaaro isbeddelka dalkaasi looga baahan yahay shacabku u baahan yahay iyada oo markaas ku dayanaysa ama tusaale ka qaadanaysay Martin Luther King iyo Mahatma Gandhi waa waxyaabaha reer galbeedkuna ay sida aadka ah u soo dhaweeyeen oo ay sumcadda ku yeelatay iyo dibaddii wax ku soo baratay iyo qoyskeeda reerkeeda laakiin markii talada dalkaasi raydku isku bedelay khaasatan 2017-kii ayaa waxa aad u soo baxday suuq ballaarnaa oo ay ciidamada dalkaasi ay ku hayeen dadka muslimka ee dalka ku nool ee Rohingyada la yiraahdo kaas oo markii hore ay ka dagaadeegtay dad badan ay runtii sumcaddii iyo karaamadii iyo mundaantii ay u hayeen ay kala noqdeen balse dad kooban oo waxa jiray lahaa may suurtagelinin in ay ka hortimaado nidaamka dalkaasi ka jira oo isugu jira mid rayida iyo mid militariya oo talada dalka intiisa badanna ay militarigu markaa hayeen laakiinse waxaa dhacday in dacwad lagu soo oogay ka dhan ah binaadanimada inay falal binaadanimada ka dhan in uu dalkaasi iyo ciidankiisa ku kacay waxyaabihii ugu mucjisada badnaa waxaa kamid ahaa markii maxkamadda caalamiga ah ay timid ay difaacday ciidamadii xasuuqa u geysanayay dadka rayidka ah ee Rohingyada la yiraahdo dadkii intii yareed ee markaa taageersaneed ee kusoo hashtay reer galbeedka u badnayna xilligaas ayay maaragtay u arkeen hogaamiye fashilmay inay tahay oo sumcad fara badanna aan wixii intaa ka dambeeyay ku lahayn masraxa siyaasadda ee caalamiga taas ayaana iminka keenaysa in hadal haynta isbeddelkan xoogga looga maroorsaday xisbigeeda iyo dowladdii raydka ahayd ee dalka ka talinaysayba aan sidii hore loo hadal hayn bacdama noqotay ruuxiyada ku dheedo gacmaha la gashay arrimo runtii galbeedka iyo caalamka intiisa badanba looga arkayay inay ahayd mid xasuuqa oo iyadana sumcad xumo u keenay
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Guule tafaftiraha websiteka Somali Dispatch oo arrimaha Soomaaliya caalamkaba wax ka qora kuna sugan magaalada Redir ee dalka Canada oo u warramayay wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Dalka Soomaaliya inta badan fursado uma helaan waxbarasho caruurta qaba baahiyaha gaarka ah. Duruufaha iyo xaaladaha ka jira dalka ayaana qasbay in dad badan oo ka mid ahay ay guryaha iska joogaan. Kuwa tirayar ayaa nasiibku u saamaxay inay aadaan dugsiyada. Hase ahaatee ubadka naafada ah ayaa haddii uu fursad helo awoodi kara inuu wax barto door muuqdana ka ciyaari karo bulshada dhexdooda sida macalinka aragala ee boqolaalka ardayda ah bara ku hadalka luuqadda Ingiriiska magaalada Muqdisho. Macallinkan ayaa dad badan soo jiitay sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena Muqdisho Cabdulcasiis Barrow.
Ku dhawaad 40 arday ayuu siinayaa cashar ku saabsan ku hadalka luuqadda Ingiriiska. Dalmar Cadow Maalin oo ah wiil dhalinyaro ah oo aan arag lahayn. Waxa uu ku dadaalayaa inuu fahansiiyo darsiga ay qaadanayaan. Dhammaan ardaydiisuna waa u riyaaqsan yihiin. Dalmar isagoo yar ayuu waayay aragiisii kadib xanuun ku dhacay. Xilligaasi waxa uu ku sugnaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Daayirnimadiisii ayuu waxbarashada bilaabay kadibna waxa uu gudbay magaalada Nairobi isagoo tacliintiisii ku soo dhammaystay halkaasi. Dib ayuuna dhowr sano ka hor ugu soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu hadda bara ka yahay.
Waxaa macalin ka naqday markaa waddanka dib ugu soo laabtay sababtii ugu dhalisay inaa dib waddanka ugu soo laabtay ugu dhalisay ahayd in dadka kale caadiga aan wax bari karo aan horumar gaarsiin karo ayaan ku fikiray taasi hadana alxamdulillaah anigoo macalin araga naafaka ah ayaa waxaan isku dhiga iskuul araga dadka araga qaba oo ilixaadkooda ilaahay u dhammaystiray iyo dadka araga la haddaba aniga waxaan ku takhasusay ama aan dadka aan baraa luqadda ingiliishka sida speakingka ama ku hadalka luqadda ingiliishka ayaan baraa.
Inkastoo dadka arka dadaalkiisa ay aada ugu farxaan, haddana macalin Dalmar Cadow waxaa lagu soo celceliyaa sida qof aan arag lahayn uu dadka ugu noqon karo macalin wax u dhiga oo ka haqabtira casharada ay rabaan, laakiin waxa uu taasi uga jawaabaa in qofnimada, kartida iyo aqoonta aysan cidna gooni lahayn.
Inta badan dadka lixaadkooda qaba, aniga fikir ahaan waxaa qabaa haa, waa la bari karaa in ay u dadaalaan ay dadka kale caadiyan waxay u bari karaan, waayo anigoo jaaniskan aan uga faa'iidaysanayo v o a Soomaaliya in aan dadweynahan usoo bandhigno in dadka lixaadkooda qaba aan wax bari karno inagoo dad araga naafac ka nahay. Taasi ayaa ii suurtagelinayso anigoo araga naafa ka ah in dad lixaadkooda qaba aan wax bari karo.
Axmed Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay macalimiinta Dalmar la dhiga mid ka mid ah iskuullada uu ka shaqeeyo, waxaana uu aaminsan yahay in karti ahaan macalinkan uu yahay qof ad adag oo shaqo badan, taasi oo dhiirigelin u noqota guud ahaan ardayda iyo barayaasha dugsigan.
In marka ugu horeysa dhiirigeliye ugu yahay ardada aynu waxbarno, maadaama ay garwaaqsanayaan in maaragtay isagoo dadka disabilitieska ka mid ah welina markaas hami u leh in bulshada uu dhex joogo uuna la falgalo. Sidoo kale waxyaabaha kale u ardada markaasi aadka uga caawinaya waxay tahay isagoo keliya ku waxbarta maqalka iyo sidoo kale codadka dadka iyo maaragtay waxyaaba sidaa lamid a inuu xasuusan karo waxyaaba aada u fara badan oo ereya iyo hadalka luqadda ah. Ayaduna waxay ka caawinaysaa markaas in ay ayaguna inta iyo in ka badan ay awoodaan.
Ma fududa Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaado sokeeye in si sahlan loo helo shaqo, haddana marka laga hadlayo dadka lixaad kala waa ay sii fog tahay. Dalmar waxa uu aada ugu faraxsan yahay inuu helay shaqadan macalinnimada ah isagoo ixtiraam loo hayana uu ubad badan iminka waxbarayo.
Waxaan u mahadcelinayaa iskuulkaas Aflax oo shaqaal ahaan ay ii qaateen maamul ku-xigeenka iskuulka mudane Alustaad Maxamed Jeele Aadan iyo macalimiinta iyo gudahan maamulka iskuulka oo Ustaad Ismaaciil Sheekh Sidow ii suurtageliyeen in aan igu aamineen arday Soomaaliyeed inaan waxbari karo aan wax u qaban karo ay igu aamineen. Taasi ayaa suurtagelisay in dadka lixaadkooda aan privatka Ingiliishka ah aan waxbari karo.
Maxamed Jeele Aadan oo ka tirsan maamulka dugsiga Aflax ee uu macalinka ka yahay Dalmar ayaa v o eda u sheegay in qof ahaan barahan ay aada ula dhacsan yihiin si gaarana ay xaaladiisa ula socdaan.
Waxyaala aan ku xulinay ama aan ku qaadanay waxay tahay qof maskax badan, qof oo waxaa waaye wuxuu hal mar arko ama hal mar maqlo waxaa waaye waa ka dhumaynin haddee maalmo iyo bilooyin ay kasoo wareegtaan, waayo arag wuxuu ka wataa qalbiga, waayo maxaa la dhahay wax ma qoro laakiin waxaa waaye waxyaalaha asiga uu rabo inuu dokumenti gareeyo maskaxdiisu geliya. Waxaa arkay in bilooyin ama maalmooyin qof uu kula xisaabtamaayo hadal uu horey u dhahay, marka waxaa waaye waa sababaha aan ku qaadanay waa sababahaas.
Macalinkan araggala ee Muqdisho ku sugan waxa uu hankiisu yahay mid sare, waxaana uu tusaale u yahay faa'iidada waxbarashada ay u leedahay dadka naafada ah oo bulshada door togan ku yeelan kara haddii ay helaan tacliin ku filan. Cabdicasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada heesta xayaad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
qashada ka doortay ummadiga nin aashaqay ila soo dhaweey ummadiga nin aashaqay ila soo dhaweey hayadi hadii baasada adigay u dareen hayadi hadii baasada adigay u dareen kaga hadalay adeeyo yola bin chalay maya ashadina yagay yesaha ora dagay sibaday raana ilkaha gadulka sibaday raana ilkaha gadulka gadiri ifashada dawaynu aqadina urayya amerika hawdi ada tayunguridu hawdi ada amerika hawdi ada tayunguridu adonga gumarida adonga gumarida adonga gumarida gumarida adonga gumarida America how do you adapt I am duri do puta aguarela puta aguarela puta aguarela aguarela puta aguarela
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa isku soo dabaraday Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ummatiga nin
مدغن عاشقا يا صوتوي حيالي هتبات سدى غير دالي حيالي هتبات سدى غير دالي حجره هي